sidhin vetë problemin, thot Ahmad Bragimov, pensionist tatar 79 vjeç. Rusia ka nisur papritur fushatën e sulme vajrore kundër kundërshtarëve të presidentit sirian Bashar al-Assad më 30 shtator. Është ky aksioni më i madh ushtarak i Moskës jashtë hapësirës së ish bashkimit sovjetik. Putin shpreson të mbështesë Asadin, të forcojë ndikimin e Rusisë në lindjen e mesme dhe të sfidojë dominimin e Shteteve të Bashkuara. Por ai po ashtu rrezikon të rrëshqasë në një luftë të kushtueshme dhe të thellojë më shumë sfidat me të cilat përballet Rusia, përfshirë kërcënimet e sulmeve terroriste në tokën ruse. Kjo mund të bëhet një Afganistan i dytë, thot Aydin Gazdiev, 65 vjeç nga Dagestani, duke ju referuar fushatës shkatruese ushtarake të Bashkimit Sovjetik nga viti 1979 deri më 1989. Në Rusi jetojnë rreth 15 milion musliman, kryesisht sunit. Shumë e mbështesin fushatën e fundit të Kremlinit, por rrymat e mosmiratimit janë po ashtu të dukshme, edhe pse nuk shprehen publikisht. Arsyet për kundërshtime janë të shumta, ashtu si edhe Shtetet e Bashkuara dhe Evropa, disa thonë se Rusia është duke bombarduar më shumë grupe të moderuara rebele se sa të ashtuquajturin Shtet Islamik, vetëm për të forcuar Asadin. Natyrisht jo të gjithë muslimanët e Rusisë shohin Asadin si armik, thot Ivan Sukov, gazetar në të përditshmen ruse Komersant dhe ekspert për Kaukazin Verior dhe Islamin. Por një numër i madh i tyre shohin si armik sepse është komunitet kryesisht sunit. Situata në Siri u duket atyre si lufta e Asadit kundër sunitëve. Në këtë situatë, duke mbështetur Asadin, Rusia i është bashkuar luftës kundër sunitëve, thot Sukov. Shumica dërmuese muslimanëve nga Rusia dhe ish republikat e tjera sovjetike i takojnë degës sunitët të islamit. Mjafton të shihin në rrjetet sociale për të parë se si muslimanët jo vetëm që diskutojnë për veprimet ruse në Siri, por edhe i dënojnë ato, thot Bakrom Kamarojev, aktivisti të drejtave të njeriut në qendrën Memorial të Moskës. Ai shton se shumë muslimanë rus mbështesin qëllimin e deklaruar të Kremlinit për luftë kundër Shtetit Islamik, por shumë besojnë se Kremlini është duke sulmuar grupet e tjera militante në Siri. Rusia nuk është duke sulmuar Shtetin Islamik, ajo po sulmon frontin al-Nusra dhe grupin salafist rebel Arah al-Sham. Askush nuk do që të flasë për këto dy grupe, por në kuptimin politik ushtarak, ato kanë njerëz të arsyeshëm në mesin e tyre. Ne, muslimanët, nuk shohim krime në veprimet e tyre, thot Kamarojev. Në një vend ku besimi dhe ndjenjat fetare janë rritur që nga rënja Bashkimit Sovjetik Komunist më 1991, Putin është përpjekur të përmbajë tensionet midis rusëve ortodoks dhe pakicave muslimane nga Kaukazi Verior dhe rajonet e tjera, por fushata në Siri e bën këtë detyrë më të vështirë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lojtarët e kombëtarës së futbollit të Shqipërisë janë pritur si heronj në Tiranë pasi të dielën janë kualifikuar në kampionatin evropian Euro 2016 për herë të parë në historinë e tyre. Simpatizuesit e entuziazmuar janë tubuar në aeroportin Nëna Terezë në Tiranë për të pritur futbolistët, që janë kthyer nga Armenia, ku mbrëm kanë fituar me rezultat 3-0 dhe rrjedhimisht janë plasuar në vendin e dytë në grupin I të kualifikimeve. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama i ka pritur lojtarët në zyrën e tij pasi në aeroport është përqafuar me ta. Presidenti Bujar Nishani u ka dhënë futbollistëve çmimin më të lartë civil nderi i kombit. Mbrëm një ëndër e pamundshme përfundoi dhe u bë realitet, u ka thënë kryeministri Rama futbollistëve. Bashkimi Evropian ka kritikuar ndërhyrjen ushtarake të Rusisë në Siri duke cilësuar atë si një ndryshim shqetësues të lojës. Ministrat e jashtëm të BE-s kanë thënë se Rusia po i vë në rrezik përpjekjet për paqe. Ata i kanë bërthirje Moskës që të përqendrojë sulmet e saj ushtarake kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik dhe jo kundër opozitës së moderuar. Ministrat Evropian kanë lëshuar një deklarat duke thënë se për shkallëzimi ushtarak rrezikon zgjatjen e konfliktit, minon procesin politik, rëndon situatën humanitare dhe rrit radikalizmin. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka thënë se grupi ekstremist i Shtetit Islamik është i dyshuari i kryesor për sulmet në Ankara, të cilat kanë vrarë gati 100 veta. Përgjegjësinë për sulmet e së shtunës nuk e ka marrë asnjë grup, por qeveria beson se dy kamikaz meshkuj qëndrojnë prapa tyre. Davutoglu ka thënë se autoritetet janë gati për të identifikuar njërin nga kamikazët përmes testeve të ADN-s. Sipas shifrave zyrtare, 97 persona kanë humbur jetën në sulme, por partia pro-kurde opozitare ka thënë se bëhet fjalë për 128 të vdekur. Varimi i shumicës së viktimave është bërë sot. Sulmet e së shtunës kanë pasur në shënjestër një marshim të paqes, i cili bënte thirrje për zgjidhje të konfliktit midis Turqisë dhe militantëve kurd. Misioni vëzhgues i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ka kritikuar zgjedhjet presidenciale në Bielorusi. Në këto zgjedhje që janë mbajtur dje me 83% të votave, ka fituar presidenti aktual Aleksandr Lukashenka. Kryesuesi i misionit vëzhgues të OSBE-s Kent Hestit ka thënë se votimet nuk i kanë plotësuar standardet demokratike. Është e qartë se Bielorusia ende duhet të kalojë rrugë të gjatë ka plotësimi i përkushtimeve të veta demokratike, ka thënë Hestit. Sipas tij, megjithëse disa trende pozitive gjatë fushatës zgjedhore këtë vit, autoritetet e Bielorusisë kanë krijuar një terren të pabarabartë për fushatë. Shkencëtari Angus Deaton ka fituar sot çmimin Nobel për ekonomi. Akademia Mbretërore Suedeze e Shkencave ka shpërblyer zotin Deaton për, siç është thënë, analizat e tij të konsumit, varfërisë dhe mirëqenies. Angus Deaton ka lindur në Skoci, ndërsa është profesor i ekonomisë dhe çështjeve ndërkombëtare në Universitetin Princeton në Shtetet e Bashkuara. Çmimi Nobel për të ka vlerën prej 975.000 dollarësh amerikan. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues së nderuar, kaq për takimin ton të mbrëmjes. Nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.